Să primească Dumnezeu toată închinarea și toată slava, pentru că El este vrednic. El a creat cerurile și pământul și l-a făcut pe om. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia. Solomon spune în cartea Cântărilor, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Însă la un moment dat vine. Și astăzi este ziua când a venit dragostea pentru voi, Adi și Rahela. Ați venit în casa lui Dumnezeu însoțiți de cei care vă sunt aproape, care fac parte din viața voastră. Ați venit în biserica aceasta unde de multe ori v-ați bucurat și de multe ori ați plâns. V-ați închinat înaintea lui Dumnezeu. Și niciodată nu ați mai stat pe scaunul acela. Sunteți mire și mireasă. Astăzi vă uniți destinul, vă uniți viitorul, cu tot ce cuprinde el, cu toată frumusețea Lui și cu toate încercările Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă fratele David a predicat despre Noe, eu o să predic despre Iacov. Noe a fost un om proeminent, însă impactul pe care Iacov l-a avut în viața poporului lui Dumnezeu a fost extrem de mare. El a avut o viață foarte zbuciumată, plină cu de toate. Și a luat viața în propriile mâini în prima parte a vieții. A experimentat foarte multe dezamăgiri. A avut probleme cu oamenii și cu Dumnezeu. Și apoi, în cea de-a doua parte a vieții, a învățat lecția încrederii în Dumnezeu, a dependenței de Dumnezeu și a ascultării de Dumnezeu. Și viața lui s-a schimbat. Este un timp potrivit astăzi la nunta voastră să vă aduc aminte de Iacov și de Rahela. Și m-am gândit că este potrivit și pentru faptul că mireasa este Rahela. Atunci când vorbim despre aceste lecții de viață în familia lui Iacov și Rahela, ne aducem aminte de faptul că această căsătorie a lor este plină de bucurii, este plină de crize și este o lecție potrivită în mod special pentru voi, dar nu doar pentru voi, pentru noi toți care vă suntem alături și suntem parte din nunta voastră. Dacă ne uităm în Scriptură, stimată biserică, dragi miri, observăm că viața și activitatea lui Avram sunt prezentate în 13 capitole, de la 12 la 25. Fiul lui Avram, Isaac, este prezentat în Biblie viața lui, activitatea lui, în două capitole, 26 și 27. Însă de la 28 până la 50, 23 de capitole, ca nimeni altul, este prezentată viața și activitatea lui Iacov. O mare parte din pasajul acesta din Scriptură, din Cartea Geneza, care vorbește despre Iacov, vorbește și despre căsătoria lui cu Rahela. Despre toate dificultățile și toate bucuriile prin care el a trecut până la sfârșitul vieții lui. El a avut o viață lungă și plină de lecții. Câteva dintre ele aș vrea să le pun în fața voastră astăzi, pentru că sunteți miri și pentru că este nunta voastră. Primul lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că Iacov este prezentat în Scriptură ca soțul care își apără iubirea. Își apără iubirea. Nu atât de mult iubita, cât iubirea. Ce vreau să spun? Vreau să spun că omul acesta pornește în viață, încurajat de mama lui, cu o părere foarte bună despre el, cu un complex de inferioritate. A fost un băiat inteligent, un băiat priceput, cu foarte multe abilități, destoinic, și a început viața crezând că este în stare să-și țină viața în propriile mâini. Însă el a experimentat foarte multe lupte. Luptele acestea au fost niște lecții pentru el, care l-au ajutat să se corecteze și, în primul rând, să-și rezolve problema cu Dumnezeu, cu care era în conflict. El a încercat să fure binecuvântarea, în ciuda faptului că, înainte să se nască, Dumnezeu a promis că îl va binecuvânta. Nu a avut rost ceea ce el a încercat să facă, pentru că el nu a făcut altceva decât să încerce să fure ceea ce oricum ar fi primit din mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să prezint câteva dintre luptele lui Iacov. Prima lui luptă a fost cu Isaac, cu tatăl său. El îl învinge pe tatăl său prin minciună și prin înșelăciune. Dar tatăl său, până la urmă, îl învinge prin încredere. Această atitudine a tatălui său, care era nevăzător, de a avea încredere în Iacov, că este Isaac, Esau, când a venit și i-a adus mâncarea, pur și simplu l-a urmărit pe Iacov restul vieții. Și el și-a dat seama că încrederea pe care el a afișat-o în fața tatălui său nu a fost reală, dar acest stil de viață nu este unul corect și nu poate să mintă la nesfârșit. La un moment dat s-a săturat să mai înșele și a conștientizat că nu vrea să mai trăiască în felul acesta. Tatăl său a fost prima persoană cu care el s-a luptat și deopotrivă l-a învins, dar pe termen lung a fost învins de exemplul tatălui său. O a doua luptă pe care el a dus-o a fost cu Laban, cu vărul lui. În capitolul 28, Biblia spune, Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta: să nu-ți iei nevastă dintre fetele de aici. Scoală-te și du-te în casa lui Betuiel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești și să te înmulțești ca să ajungi o ceată de noroade. Bătrânul lui tată nevăzător, după ce el l-a înșelat și i-a furat binecuvântarea, l-a chemat și i-a spus să nu-ți iei o fată de aici ca fratele tău de nevastă și să te duci în casa lui Laban, care este frate cu maică ta, cu Rebeca, și de acolo să-ți iei o nevastă, probabil pe una dintre fetele lui. Și Iacov a plecat. Însă ajungând la Laban, el s-a întâlnit cu un om foarte înșelător. Experiența lui cu Laban s-a transformat într-o mare luptă. Lupta aceasta a fost una dintre marile lecții de viață ale lui Iacov. Deși el îl învinge pe Laban, când prin muncă cinstită, când prin înșelătorie, totuși Laban îl învinge pe Iacov, vindecându-l de înșelăciune. Dumnezeu l-a pus pe Laban în fața lui ca pe exemplu unui om ipocrit și înșelător, mincinos, care întotdeauna își rezolvă problemele într-o manieră necinstită. Și el s-a uitat la omul ăsta 20 de ani de zile, atâta timp cât a stat în casa lui. Cea mai mare parte ca și socru al lui, căsătorindu-se cu una, ba cu două dintre fetele lui. Și omul acesta, în casa căruia el a stat 20 de ani, a fost un om înșelător. Și Iacov s-a uitat la un înșelător, dar Dumnezeu l-a pus să se uite la un înșelător ca să se vadă pe sine cum este. El s-a văzut pe sine în imaginea lui Laban. Și pur și simplu Dumnezeu l-a vindecat pe el de problema pe care o avea, să-și rezolve întotdeauna problemele înșelându-i pe oameni, prin faptul că el însuși a fost înșelat de Laban și și-a dat seama că acesta nu este un mod de viață care îi place. Nu i-a plăcut faptul că a fost înșelat și a hotărât să nu mai înșele pe nimeni de atunci încolo. Aceasta a fost o lecție de viață extraordinară pentru Iacov. O altă lecție interesantă este faptul că Laban l-a înșelat de cel puțin două ori. Prima oară, în loc de Rahela, fiica mai mică, care era frumoasă și de care era îndrăgostit Iacov, în loc să-i ofere pe aceasta de soție în noaptea nunții, i-a oferit-o pe fiica mai mare, care nu era frumoasă, care avea probleme cu ochii și care s-ar fi căsătorit mai greu. El l-a înșelat pe Iacov, n-a fost cinstit cu el. Apoi l-a înșelat în business, ani de zile, cel puțin 6 ani de zile, l-a înșelat schimbând detaliile contractului pe care l-a făcut, contractului de afacere. Și în toată experiența aceasta, Iacov a dus o luptă cu el, dându-și seama cât de rău este să trăiești cu un om înșelător, dar și el era un astfel de om și a hotărât să se schimbe. O a treia luptă pe care a dus-o Iacov a fost cu Lea, soția lui de circumstanță. Deși Iacov o învinge pe Lea prin subapreciere și indiferență, Lea îl învinge pe el prin iubire și prin supunere. Ce s-a întâmplat? Omul la care a mers el avea două fete. cea mai mare, probleme cu ochii și nu foarte frumoasă, cea mică, foarte frumoasă și arătoasă, frumoasă la fizic, la chip. Și el s-a îndrăgostit de fata mai mică. A făcut o înțelegere cu tatăl fetei, cu Laban, care era unchiul lui, să-i o dea pentru 7 ani de muncă. După ce a terminat cei 7 ani de muncă, a hotărât ziua nunții. Și noaptea nunții, în loc să intre în cort fata frumoasă, cea mică a lui Laban, Laban a adus-o pe cea mare, pe care Iacov nu iubea și nici nu i-a trecut prin cap să se căsătorească cu ea. Și dimineața s-a trezit cu o soție pe care nu o iubea și a cerut explicații, fiind foarte iritat și dezamăgit, la care Laban, ca un înșelător, îi spune: în locul acesta unde tu ai venit, care e diferit de locul de unde vii tu, aici o altă cultură, nu se dă fata mai mică înaintea fetei mai mari. De aceea eu am apelat la această metodă. Și omul acesta, dintr-o dată, realizează că are o soție pe care nu o dorește, dar Laban îl ajută și îi spune: mai muncești 7 ani și o să o ai și pe cealaltă. Așa se face că el se trezește lângă el cu o soție pe care nu o iubea. Și pentru el a fost o mare luptă. Și a dat seama că nu are ce să-i ofere aceste femei, deși era soția lui. Și toată viața lui a fost o mare luptă cum să se împartă în mod cinstit între femeia pe care o iubea și între femeia pe care nu o iubea, și amândouă îi erau soții, una aleasă de el, cealaltă o soție de circumstanță. A fost o mare luptă pentru Iacov. Lupta aceasta a devenit și mai complicată atunci când femeia pe care nu o iubea și care nu era frumoasă, Lea, i-a făcut 6 băieți. Iar la început, în primii 6 ani de zile, Rahela, niciunul. Pentru că Dumnezeu a văzut din cer o nedreptate pe care a sancționat-o. Noi, ca oameni, putem să folosim nedreptatea pentru a ne rezolva problemele. Dar, indiferent dacă ne vede sau nu cineva, Dumnezeu ne vede. Și atunci când folosim nedreptatea, Dumnezeu ne sancționează, indiferent cine suntem noi. L-a sancționat pe Iacov, a sancționat-o pe Rahela, pentru că a vrut să ia apărarea unei ființe nevinovate care, în virtutea unei culturi, a ajuns să fie nedreptățită. Astăzi este nunta voastră. Voi sunteți 2 oameni tineri. Aveți viitorul în față. Aveți tot ce vă trebuie. L-aveți pe Dumnezeu și vă aveți unul pe altul. Sunteți sănătoși și Dumnezeu vă dă binecuvântarea astăzi. Să nu folosiți niciodată nedreptatea, chiar dacă alții o folosesc în relația cu voi. Să nu folosiți niciodată nedreptatea unul cu altul, mai cu seamă, pentru că Dumnezeu este drept și El s-ar transforma în nedrept dacă, văzând nedreptatea, o tratează ca pe dreptate. Să fiți drepți întotdeauna, cinstiți, adevărați și iubitori, pentru că acesta este drumul înspre pace și înspre lumină. Aceasta este calea cea bună și adevărată. Aceasta este maniera în care un om intră și rămâne în binecuvântarea lui Dumnezeu. Lecția lui Iacov cu Rahela. Și lecția aceasta este o lecție dureroasă. Primii 6 ani, această soție aleasă de el intră în competiție cu sora ei, soția lui de circumstanță, Lea, și vede că cealaltă îi oferă 6 copii. Nu mai imaginați-vă ce ciudățenie era acolo. Lea nu era iubită, dar avea satisfacția că i-a dat 6 copii. Rahela era iubită, dar nu avea niciun copil și era foarte frustrată. Iar Iacov era și mai frustrat fiind între ele. Rahela, la un moment dat, ajunsă la capătul răbdării, dezamăgită, văzând că Dumnezeu nu intervine și nu face nimic, pur și simplu se descarcă pe el. Trebuie să înveți lecția aceasta. Orice problemă pe care o are soția ta, tu ești singura persoană care ea se așteaptă să-i rezolve problema. Că poți sau că nu poți, asta nu este treaba ei, asta este treaba ta. Uneori va vrea să-i rezolvi lucruri pe care tu nu o să le poți rezolva. Dar să știi că soția este dependentă de soțul ei prin natura ei. Indiferent ce spun oamenii care astăzi încearcă să redefinească psihologia umană și valorile umane, spunând că nu există bărbat și nu există femeie. E același individ pe care cultura l-a împărțit în bărbat și femeie. Femeia este dependentă de bărbat și toată viața ei o pune în mâinile lui. Cu atât mai mult în situația în care bărbatul o convinge în mod repetat de iubirea lui, de atenția lui și de grija lui. Însă mai este încă o problemă, care de data aceasta este problema soției. Uneori soția, în intenția ei de a-și descărca toate nevoile în mâinile soțului, ea uneori îl confundă pe soț cu Dumnezeu. Nu mai face diferența între soțul ei, care e un om limitat, și Dumnezeu, care poate să facă orice lucru. Sora Rahela, să nu-ți imaginezi vreodată că fratele Adi poate să rezolve toate lucrurile. El este doar un om, deși te iubește. Dar să știi că numai Dumnezeu poate să facă toate lucrurile. Vor fi lucruri în viață pe care nu este bine să le pretinzi de la El și nici să le aștepți de la El, ci de la Dumnezeu. De aceea, dincolo de relația ta cu El, care se întemeiază astăzi oficial și public, să nu uiți de relația ta mai veche cu Dumnezeu, care s-a oficiat în ziua botezului tău. Să nu uiți că în viața ta, dincolo de fratele Adi, care acum îți va deveni soț, este Domnul, care este atotputernic, atotștient, atotcunoscător și atotprezent. El este limitat și vulnerabil, deși intențiile lui trec dincolo de natura și de capacitățile lui. La un moment dat, Iacov a avut o luptă cu Rahela, pentru că i-a spus: dă-mi copii sau mor. Și bietul om se uită la ea și, puțin iritat, îi spune: eu nu sunt Dumnezeu. Sunt eu Dumnezeu? Nu pot să-ți dau, pentru că nu pot. Ei, probabil că veți ajunge cândva în viață, așa cum am trecut și noi, cei căsătoriți din sală, prin situații limită, când nu mai depinde de aceste două mâini să faci ceva, când e dincolo de puterea minții, când e dincolo de legătura relațiilor, când e dincolo de dorința de a te trezi, poate chiar de a nu dormi deloc, doar să împlinești dorința. Rămâne un Dumnezeu care întotdeauna este necesar, dar și suficient. Soțul este necesar, dar nu întotdeauna suficient. Soția este necesară, dar nu întotdeauna suficientă. Singurul care este și necesar și absolut suficient în orice situație este Domnul. Tu ai nevoie de El ca om, ca soț, în viitor ca tată. Tu ai nevoie de El ca om, ca soție, în viitor ca mamă. Lecția pe care astăzi Dumnezeu vă spune este să știți că nu există niciun moment în viața voastră în care Dumnezeu să nu mai fie suficient. Toți banii din lume și toate resursele materiale nu-L pot înlocui pe Cel care are ochii ca parafocului, pe Cel care nu are limite în ceea ce vrea să facă, pe Cel care are mâinile străpunse ca un semn al iubirii pe care ne-o poartă. Dumnezeu să fie binecuvântat. Încă ceva, Iacov se luptă cu Dumnezeu. Iacov se luptă cu Dumnezeu și lupta aceasta are multe părți. Cu 20 de ani în urmă se luptă cu Dumnezeu și are impresia că a câștigat, pentru faptul că i-a promis că-i dă zeciuială, adică din 10 dolari, un dolar al lui Dumnezeu. Nu e o afacere cinstită. O afacere cinstită ar fi 5 ai mei, 5 ai tăi. Însă Iacov a hotărât doar unul să fie al partenerului ceresc, iar 9 să fie ai partenerului uman. Și Dumnezeu s-a mulțumit. Numai că Iacov nu s-a ținut de cuvânt. Era în vremea în care umbla cu metode necinstite. Trec 20 de ani și el trece prin toate luptele astea. Îl cunoaște pe Laban și își dă seama că nu mai vrea să fie ca el. Se luptă cu Lea, o femeie care aștepta iubire, iar el nu avea iubire pentru ea. Se luptă cu soția lui, pe care o iubea, dar ea avea nevoie de copii pe care el nu-i putea oferi, pentru că femeia aceasta avea handicapul ei. Și acum, când se întoarce, el dintr-o dată se luptă din nou cu Dumnezeu. Și de data aceasta, Dumnezeu îl învinge. Și această înfrângere a lui Iacov înseamnă adevărata convertire a lui, înseamnă adevărata restaurare a lui și adevărata recunoaștere a faptului că are nevoie de Dumnezeu. În experiența aceasta, Iacov, deși sănătos, deși puternic, deși cu resurse, avea o grămadă de animale, de robi, de roabe, de bani în jurul lui, avea două soții, una aleasă, iar alta de circumstanță, așa s-a întâmplat, prin nedreptatea socrului său și prin ciudățenia tradiției din zona unde el s-a dus să se căsătorească, în casa lui Laban. Dar și-a dat seama că fără Dumnezeu este zero. S-a oprit, s-a închinat și s-a pocăit. Viața lui capătă o altă dimensiune de atunci încolo. Luptele în viață, deși sunt grele, sunt necesare, pentru că ele sunt lecțiile trăite ale sfaturilor teoretice pe care le-am refuzat de la părinți, de la educatori, de la oamenii care au vrut să ne facă bine. Și am spus, sfatul ăsta nu-i potrivit pentru mine. Omul ăsta nu știe că eu sunt priceput, eu sunt inteligent, eu mă descurc în orice situație. Eu nu sunt ca el sau ca el. Eu sunt o persoană foarte pricepută. Iacov a avut o părere foarte înaltă despre el. Și într-o oarecare măsură, ea era bazată pe realitate. Era un băiat inteligent, un om educat, priceput la toate și foarte descurcăreț, să nu spun înșelător. Dar vine o vreme când trebuie să accepte că dincolo de el este un Dumnezeu pe care prin comportamentul lui el îl face neputincios. Se pocăiește și viața lui este diferită de atunci încolo. Haideți să trecem la cel de-al doilea soț, la Rahela. Iacov și-a apărat iubirea, o iubire pe care a fost pus în situația să o împartă de circumstanță cu o altă persoană pe care nu o iubea, pe care nu o dorea și pe care nu l-atrăgea. Rahela însă este pusă în situația să-și apere familia. Nu mai imaginați-vă că această persoană intră în conflict nici mai mult, nici mai puțin decât cu sora ei. E ușor să ne imaginăm că sora ei, toată copilăria a fost pusă în situația să accepte că Rahela este mai frumoasă. Rahela era cea alintată de toată lumea, cea mângâiată pe cap de toată lumea, pentru că frumusețea este evidentă și este contagioasă, are magnetism. Ea avea probleme cu ochii. N-aș vrea să încerc să explic acum, că nu sunt sigur ce înseamnă asta în Scriptură, dar avea probleme cu ochii, ne spune Biblia, și nu era foarte frumoasă ca și sora ei. Ea a trebuit tot timpul să stea în spate. Rahela era preferata de toți. Numai că vine o vreme în care lucrurile se întorc invers și preferata ajunge pe locul 2. Și dintr-o dată femeia aceasta, care a fost la un pas să-și împlinească visul ei de a se căsători, de a avea familie, ajunge să intre în concurență cu propria ei soră, dar nu în casa tatălui ei, ci în propria ei familie. Această problemă se complică și mai mult atunci când sora ei, intrată pe ușa din spate în mariajul acesta, are copii și ea nu, ceea ce amplifică foarte tare suferința ei, iar inima ei este apăsată de aceste lupte prin care ea trece. Care au fost luptele Rahelei? Ca și a lui Iacov, multe, dar menționăm câteva. Lupta cu tatăl ei. Iacov a fost un înșelător, inclusiv cu fiica sa. A folosit-o pe fata frumoasă, pe Rahela, ca să o poată căsători pe fata mai puțin frumoasă, pe Lea. El degeaba se justifică că a fost obiceiul vremii. E adevărat că era obiceiul vremii mai întâi fata mai mare să se căsătorească, dar trebuia să-i spună băiatului, lui Iacov, măi băiatule, uite cum stau lucrurile. Așteaptă mai întâi să o căsătoresc pe Lea sau poate vrei tu să o iei de soție. Și după aceea se va căsători Rahela, dar el n-a zis nimic. A profitat de dorința acestui tânăr care a venit hotărât să se căsătorească. Dacă ne uităm cu atenție, el a muncit o lună la Laban pe gratis. Prima lună când el a ajuns acolo, în Padan Aram. Și după aceea Laban îi spune, nu vreau să muncești pe gratis la mine cum ai făcut luna aceasta, hai să te plătesc. Și atunci ajung ei la înțelegerea să muncească 7 ani pentru Rahela. Dar Laban n-a fost cinstit. L-a lăsat, ba chiar i-a promis, au făcut contract. La vremea acelea contractele erau verbale. Oamenii erau mai puțin și probabil un pic mai de cuvânt decât mulți dintre oamenii de astăzi. Și i-a promis că după 7 ani de muncă, Rahela este soția lui. Când a ajuns în noaptea nunții, în cort, el a petrecut o noapte cu o altă persoană, cu sora Rahelei, pentru că Laban, în atitudinea lui înșelătoare, pur și simplu și-a sacrificat fiica mai mică, frumusețea casei, pentru cea mai mare, care nu era așa de atrăgătoare. Și fata aceasta a fost expusă de propriul ei tată. A fost o experiență teribilă pentru ea. Întreb, mai poate o astfel de fată să-și respecte părintele? Mai poate să-l ajute la bătrânețe să-i poarte respectul? Mai poate să se uite la el ca la un exemplu când îi sacrifică propriul vis pentru ca să o bage prin spate pe sora cea mai mare, care ar fi avut mai puțină trecere datorită lipsei ei de frumusețe exterioară? Lupta Rahelei a fost în primul rând cu tatăl ei. Apoi, dacă ne uităm în Biblie, observăm că a fost lupta cu tradițiile vremii. Este adevărat, așa cum menționam mai devreme, că exista tradiția aceasta care trebuia respectată, dar nu cu prețul sacrificării ei, ci pur și simplu cu o înțelegere verbală între Laban și Iacov, cum menționam, băiatule, așteaptă până când prima se căsătorește și urmează a doua și atunci putem face târgul. Dar el a profitat de tradiție ca să-și rezolve problemele, pentru că el întotdeauna își rezolva problemele în maniera asta și Iacov și le rezolva la fel, dar Dumnezeu l-a împins stea lângă cineva ca și el, pentru ca să se poată vedea pe sine, pentru că noi ușor îi vedem pe ceilalți, dar greu ne vedem pe noi. Însă Dumnezeu a pus lângă el pe cineva ca el, ba chiar un pic mai rău decât el, pentru ca în oglinda lui Laban să se vadă pe sine și să se poată corecta. Uite câtă suferință a fost în inima lui, în inima Rahelei, în inima lui Lea și altora din jurul lor. De ce? Acestea sunt lecțiile vieții pe care oamenii sunt constrânși să le accepte, pentru că nu vor să se lase convinși să le primească. O altă luptă a Rahelei este lupta cu Lea, sora ei. Ce luptă dureroasă! Cresc în aceeași casă ca două flori. Au copilărit împreună, s-au jucat împreună. Diferența dintre ele era vârsta și frumusețea. Vârsta era normală, frumusețea a rămas o problemă. Ei, de data aceasta, diferența de frumusețe este bătută de diferența de copii. Lea vine cu 6 băieți, Rahela are mâinile goale. Este frântă din cauza asta. Este frântă din cauza asta. Frumusețea pentru ea nu mai are valoare, pentru că ea aștepta să-i dea copii, să întemeze o familie cu Iacov și vede că familia aceasta îi scapă printre degete și Iacov se angajează într-o familie, deși nu și-a dorit-o, cu Lea, fiindcă erau 6 copii la mijloc care veneau din el și din sora ei, nu din ea. Așa se face că Rahela apelează la fata ei de serviciu, la Bilha, care era dată de tatăl ei ca un fel de roabă, de țiitoare, de femeie care era pe lângă ea să o ajute cu tot ce avea nevoie. Și o dă pe aceasta lui Iacov și el îi face 2 băieți cu ea. La fel face și Lea când vede situația și face și cu roaba ei încă 2. Mai târziu și Rahela are 2 copii, pentru că este interesant să menționăm ce spune Biblia despre Rahela. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, după ce i-a dat lui Lea 6 copii. Și după ce lui Iacov, pe lângă cei 6, i-a mai dat încă 4 prin cele 2 slujnice ale lor. Atunci, la 6 ani după, probabil 6 dacă nu mai bine, Scriptura spune următorul lucru: Dumnezeu și-a adus aminte. Astăzi este nunta ta. Noi amândoi am vorbit mult despre această nunta ta. Vreau să-ți spun ceva. O să te rogi în viața lui Dumnezeu pentru multe lucruri. Și unele dintre lucrurile pe care le aștepți o să vină mai târziu. Ești pregătit astăzi să accepți că agenda lui Dumnezeu are prioritate, nu a ta? Rahela, cineva care a purtat numele ăsta înainte de tine, s-a rugat lui Dumnezeu o rugăciune justificată, normală, și Dumnezeu a întârziat cel puțin 6 ani. În viața ta alături de soțul tău, de Adi, te vei ruga lui Dumnezeu multe lucruri, probabil cele mai multe în legătură cu sănătatea ta, în legătură cu soțul tău, cu copiii pe care Dumnezeu vi-i va da. Vreau să te întreb, când Dumnezeu va întârzia, ce vei face tu? Dumnezeu întotdeauna spune da, nu sau așteaptă. Rahelei din Biblie i-a spus așteaptă cel puțin 6 ani de zile. Ești tu pregătită acum, deși ești tânără? În viața și lecțiile ei te va face o femeie încercată, ca pe noi toți. Ești tu pregătită astăzi să înveți lecția asta? Acordă-i lui Dumnezeu dreptul, conștient și deliberat, de a face ce trebuie, chiar dacă ție nu-ți place ce face Dumnezeu. Sau vei fi tentată să fii mofturoasă, nemulțumită, o credincioasă de circumstanță. Să nu fii așa. Să fii o femeie care accepți că Dumnezeu știe ce face, știe când face și ceea ce face El este cel mai bine pentru sufletul tău, pentru familia ta și pentru viitorul vostru. Este o lecție pe care Dumnezeu ți-o dă astăzi. De asemenea, ea se luptă cu propriul ei handicap, o femeie frumoasă care nu poate să nască. Dar asta a fost circumstanțial, îngăduit de Dumnezeu. Uite ce spune Biblia. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, în timp ce lui Rahela i-a spus: stai puțin deoparte și nu o să ai. Ea a avut un handicap și a trebuit să și-l ducă. Însă Dumnezeu și-a adus aminte. A venit, i-a luat handicapul și femeia aceasta a redevenit fericită. Singurul care îți poate rezolva problemele tale într-o manieră perfectă, instantanee, nu este Adi. Adi este soțul tău și el îți va rezolva cele mai multe dintre probleme. Să va fi unele pe care numai Dumnezeu ți le poate rezolva. Când el nu poate, să nu te pierzi cu firea. Deasupra lui este cineva care e capul lui, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Adi s-ar putea să spună: Rahela, nu mai am bani, nu mai pot să mă ridic, sunt prea obosit, sunt terminat de oboseală, nu mai am resurse, nu mai știu ce să fac. Însă atunci să-i spui: scuză-mă puțin, așează-te pe genunchi și spune: Doamne Iisuse, te rog frumos să vii și să te uiți la nevoia mea, la situația mea, la casa mea și dincolo de ce poate face soțul pe care mi l-ai dat, vino tu și rezolvă problema vieții mele și a familiei mele. Pentru că resursele mele nu sunt doar cele pe care le are soțul meu. Tu ești Dumnezeul meu, tu ești capul soțului meu, după cum el este capul meu. Și pregătită să faci asta. Tu te poți căsători ușor, Rahela, dar fericită nu poți fi ușor. Fericirea trebuie muncită cu mânițele tale, cu gurița ta, cu răbdarea ta, cu înțelepciunea ta, cu priceperea ta, cu așteptarea ta, cu tactul tău, cu discernământul tău. Nu te grăbi, fii înțeleaptă. Pentru că numai o femeie înțeleaptă poate să-i dea aripi soțului ei sau prin neînțelepciune îi le poate tăia. Nicăieri nu spune în Biblie că un bărbat își poate distruge casa, dar în Biblie scrie că o femeie își poate distruge casa cu mâinile ei. Femeia are un rol mai mare decât bărbatul în interiorul casei. Asumă-ți rolul acesta de pe o poziție de femeie credincioasă care știi că dincolo de soțul tău este Dumnezeul vostru la care tu ai trecere, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Și tu vei păstra cu tot efortul care se impune relația spirituală cu acest Dumnezeu pentru ca firul să fie deschis. Cum te-ai simți dacă ai ști că nu poți să-l suni pe Adi când vrei să-l suni? De ce? Pentru că are telefonul închis. Nu te-ai simți în siguranță. La fel ar trebui să nu te simți bine atunci când știi că firul de legătură cu Dumnezeu s-ar putea să fie oprit undeva. El trebuie să fie deschis, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul care poate să facă orice lucru de care noi avem nevoie. Binecuvântat să fie numele Lui. Mă apropii de încheiere în câteva clipe, spunând în al treilea rând, Iacov și Rahela, familia care se luptă cu împrejurările vieții. Acestea au fost luptele lor individuale, dar ei împreună au avut o viață frumoasă. Primul lucru, Iacov a fost un soț iubitor. Iacov a fost un soț iubitor, el și-a protejat nevasta. Când se duce la fratele lui Esau, pune pe toată lumea în față, ultimile persoane pe care le pune este Rahela și fiul ei Iosif. Toți, pe toți i-a expus, dar pe femeia aceasta nu, pentru că a ținut-o lângă el împreună cu fiul lor. Iacov a fost un soț iubitor. Scriptura ne spune că fratii s-au venit la el și a spus: las-o pe Rahela și copiii și pe ceilalți, pe Lea și pe copii, și hai să mergem înainte să petrecem. El îi spune fratelui lui: nu, toată copilăria m-a jucat cu tine, ți-ajunge, du-te înainte singur cu oamenii tăi, venise cu 400. Eu vin la pas cu nevasta mea, cu copiii mei, cu turma mea. Un bărbat nu întotdeauna face bine lucrul ăsta, pentru că în general el gândește în afara casei în termen de performanță. un soț ca Iacov a fost un soț iubitor, iar o femeie ca Rahela, o soție ca Rahela, a fost o soție rugativă. Scriptura ne spune că Dumnezeu și-a adus aminte de rugăciunile ei. Rahela, ce nu poți realiza cu bani, ce nu poți realiza cu ajutorul lui Adi, ce nu poți realiza cu toate rudele și prietenii tăi care sunt aici în fața voastră, ce nu poți realiza cu nimic din ce ai tu, la care tu ai acces, să ții minte, roagă-te și Dumnezeu îți va răspunde. Fii o astfel de soție, fii o astfel de mamă, ajută-l pe Adi, dă-i aripi și la iubirea pe care el ți-o va da, tu răspunde cu respect, cu atitudine evlavioasă, cu atitudine de supunere, pentru ca Dumnezeu să păstreze binecuvântarea sa peste casa voastră. Aș vrea să mă opresc și să stăm înaintea lui Dumnezeu în continuare, iar Dumnezeul cerului și al pământului, în fața căruia voi sunteți astăzi ca să primiți binecuvântarea, să vă binecuvinteze. Aici sunt oamenii care v-au dat viață, sunt frații, surorile, oamenii din viața voastră. Vă privesc cu bucurie și în inima lor există recunoștință în fața lui Dumnezeu. Că deși și voi, ca toți copiii și adolescenții, ați trecut probabil de multe ori la un pas de moarte, accidente sau alte nenorociri, Dumnezeul cerului și al pământului v-a păzit întregi, frumoși, cu mintea întreagă, oameni credincioși lui Dumnezeu, ca să vă țineți de mână în ziua anunții și să veniți la altar pentru a fi binecuvântați. Binecuvântarea aceasta să vină și să vă rămână. Amin.